Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve la akibatu lil muttaqin. Ves salatu ves selamu ala seyyidina Muhammed as-sadiqul va'dil amin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Amma ba'd. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Tabiinlerin hayatından okuşdagi navbatdagi dersimiz. Navbatdagi dersini okuyamız. Bugünkü biz okuyduğun hayatını tabiinin ismi Qasim ibn Muhammad ibn Abi Bakr Siddiq. Abu Bakr Siddiq raziyallohu anhu ning nabirasi. Bu tabiin ustida bir ulug'lik jamlandi. Otasi Muhammad ibn Abi Bakr. Ya'ni bu kishi Abu Bakr Siddiqning nabirasi. Onasi Forsning oxirgi podshohi Kisro Yazdajurning qizi. Ya'ni Sosoniylar imperiyasining oxirgi imperatori, oxirgi Kisrosi oxirgi podshohi Yazdajurning qizi. Ammasi Oyisha bint Abu Bakr Siddiq. Qosim ibn Muhammad taqvoli olim kishilardan edi. Birodalar, ilmni cho'qqisi tavhid. Amalni cho'qqisi taqvo. Ilm o'rganinglar. Agar qavmning sayyidi bo'lsangiz, u tufayli faqih bo'lasiz. Agar oddiy kishi bo'lsangiz, ilm tufayli sayyidga aylanasiz. Avvalgi darslarimizda aytib o'tdik, Banu Umayyaning ulug' kishilaridan bo'lgan xalifa Sulaymon ibn Abdul Malik Ato ibn Abi Rabohga o'xshagan qora quldan chiqqan odamni oldida Ato namozini tugatib olishigini kutib, odob bilan o'tirdi. O'zini hokisor tutdi, savollarni so'radi va turib ketdi. Nima sabablik bu ulug' inson mana bu qora qulning oldida o'tirdi? Chunki bu qora qulda ilm bor edi, birodarlar. Ilm tufayli mana shunday bir oliy martabaga yetgan edi. Bu ta'liqni nimaga keltirdik darsimiz avvalida? Hech kim tanimagan, jamiyatda bir mavqeyga ega bo'lmagan bir faqir kishi bo'lsa, aytamizki, birodar, ilm eshiklari senin uchun ochiq. Agar ilm eshigiga o'zingni ursang, albatta senga bir manzilat ham, martaba ham, hurmat ham, e'tibor ham keladi. Kimidir Alloh taolo nasl nasab bilan erkalatib qo'ygan bo'ladi. Ota bobosi falonchilar bo'ladi. Kimgadir Alloh taolo mol davlat beradi, shu bilan boshqalardan ajralib turadi. Kimdadir bu narsalar bo'lmaydi. Ammo mana shu narsalarga ega bo'lmagan, bu narsalar bilan agar Alloh erkalatmagan bo'lsa, oddiy odam bo'lsak, ilm o'rgansak, farzandlarimizga ilm o'rgatsak, ularning mavqeyini ko'tarishiga biz yordam bergan bo'lamiz. Hamma zamonda, hamma makonda, dunyoni hamma burchagida katta-katta qarorlar, katta-katta yechimlar ulamolarning maslahatsiz bo'lmaydi, birodarlar. Agar inson ilmga bo'lgan intilishini, ilmga bo'lgan rag'batini tark qilsa, o'zini insoniylik martabasidan pasayib qoladi. Chunki boshqa mahluqotlarga berilmagan bitta miza deyiladi arab tilida. Ajratib turadigan narsa ham ilmga bo'lgan intilish. Ukalar, tushuninglar, ilm o'qisak oliy bo'lamiz, dunyo va oxiratda. Agar tirishchilik bilan olib qolsak, bu ham yaxshi. Lekin boyaga aytayotgan martaba manzilat degansiga yetmaymiz. Bu ummat qachon tushib ketdi pastga? Ilm ma'rifatga e'tibor bermay qo'ygandan keyin. Uyi bor, mashinasi bor, tirishchilik qilyapti, nima keragi bor? Qo'y, tirishchilikni qilib yuraver deb turib, ilmdan qaytargandan keyin shu holatga tushib qoldik. Qosim ibn Muhammad ibn Abi Bakr Madinaning 7 faqihidan biri edi. O'z zamonasini o'tkir zehnli, taqvoli olim edi. Birodalar, o'tkir zehn. Bu Alloh azza va jalla bandasiga beradigan ulug' ne'mat. Mana hozir bir juda bir muhim narsani aytaman, diqqat qilib turinglar. Biz avval yashab o'tgan bu ummatning ulug' kishilarining hayotini o'qib o'rganar ekanmiz, ularni erishgan natijalarini ko'rib turib aqllarimiz lol qoladi. Qanday qilib shu narsaga ulgigan ekan? Masalan, Imom Buxoriyda hayotini o'rgansak, bu kishi o'qib, o'rganib, bizga qoldirib ketgan ilmni va u kishi yashagan umrni bir-biriga olib kelinadigan bo'lsa, to'g'ri kelmas ekan. Ya'ni 63 yil umr ko'rgan bo'lsa, bu kishi qoldirib ketgan narsani 63 yilda eplab uddalashning iloji yo'q ekan. Qanday qilib ulgidiki bu narsaga degan savol hammamizni boshimizni qotiradi. Biz kerak bo'lsa 4 surani yodlamayapmiz. Kerak bo'lsa bir oddiy ishlarga ulgumayapmiz. Diqqat. Agar bir kishining maqsadi intilishlari oliy bo'lsa, mana shu oliy maqsadlarga yetish uchun qanaqa imkoniyat kerak bo'lsa, Alloh taolo shu bandasiga ato qiladi shuni. Yana qaytarib aytaman. Agar bir kishining maqsadlari, intilishlari oliy bo'lsa, oliy maqsadda yashasa, uning shu oliy maqsadiga yetish uchun oliy imkoniyat va oliy qudratlarni Robbisi ato qiladi. Endi tushunali bo'ldimmi Buxoriy nimaga ulgiganiga? Har bir kishiga uni talablariga yarasha imkoniyatlar ochib qo'yiladi. Masalan bir odamni bor yo'q orzusi nima hozir? Srednyi odamni olinglar, o'rtacha odamni olinglar. Nima orzusi? Pul, xotin, mashina, uy, ipsio. Shu narsaga yetadigan imkoniyatlar beriladi sizga. 8 silindrli motor yuz bor edi, 4 silindrli ishlaydi. Chunki orzu, umid, intilish, maqsad pas edi-da. Shuning uchun 4 silindrni o'tib ketasiz. Mayadan 4 silindr turuvdi. Siz mana shu narsani ham dinga, ummatga xizmat qilishdi ham, xalqqa foydasi tegishini ham, ilm ma'rifatda bir cho'qqiga yetishdi ham niyat qilsangiz, qolgan 4-tasi ham qo'shilar edi ekan demak. Tushunyapsizlarmi ukalar? Menga bo'ladi shu, qo'y. Tirishing o'tib turibdi. Xulosa, balatroq narsani orzusida bo'linglar, ukalar. Odamlarni hidoyatini xohlagan kishilarga Alloh azza va jalla aqliy, fikriy va bayoniy imkoniyatlarni beradiki, odamlar ko'rib hayron qoladi. To'rt oyda Qur'onni yodlabdi deydi. Bor shu o'sha zamonimizda shunaqa odamlar bor. 7 oyda Qur'onni yodlabdi deydi. Desa, seni bolang ham shunaqa bola. Sen ham shu havoda olib yuribsan. Maqsadni kattaroq qo'yda birodar. Yetasan. Shuning uchun ayrim olimlarning qilgan ishlari, qoldirib ketgan ilmiy meroslarini o'qib o'rganib, bular qanday qilib to'plab, ulgurib, yozib ketgan ekan bu qisqa hayotida deb Imom Navoiy 45 ga kirib o'lgan. 45 ga. Lekin qaranglar, qancha narsani qoldirib ketgan. Demak, maqsadni balat qilishlik kerak. Ular nima sababdan mana shunday bir martabaga erishdi? Mana shunday natijalarga erishdi? Maqsadlari oliy bo'lgan, oldilariga yuksak maqsadlarni insonlarni haqqa yetaklash g'amini qo'ygan uchun. Bizi ham orzu umidlarimiz bor. Nimani orzu qilsak, Alloh taolo shunga yetadigan imkoniyatni albatta bizga ham beradi. Hunayn g'azotida musulmonlarning qo'liga juda katta g'animat o'ljalar tushdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bu g'animatlarni tarqatar ekan, hammaga g'animatlardan tarqatdi. Juda katta g'animat edi. Faqat ansorlarga hech narsani bermadi. Bitta Abu Sufyonning o'ziga 100 uqiya oltin, 100 uqiya kumush, 100 ta tuya dedi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. 100 ta tuya degani 100 ta mashina degani. 100 ta mashina degani. Men hisoblab chiqqanman buni. Payg'ambarimiz unga 100 uqiya oltin, 100 uqiya kumush, 100 ta tuya deganda Abu Sufyon islomga yangi kirgan, hali qalbi unaqa bir mustahkam bo'lmagan, qarab turib o'g'lim Muoviyaga ham dedi. Hammaga berdi. Yangi kirgan kishilarga, arab qabilalariga, hatto Safvonni Umayyaga ham berdi. Musulmon bo'lmagan holda chiqqan edi musulmonlar qatorida. Payg'ambarimiz unga 4 oy muhlat bergan edi. Lekin ansorlarga hech narsa bermadi. Shunda ansorlar xafa bo'lishdi. Rasululloh o'zini shahri Makkani oldi, o'zini qavmini oldiga keldi. Endi biz unutib qo'ydi. Deb o'pkalashdi. Mana akalar, siyosiy krizis. Payg'ambar alayhisalomga 8 yillik ansorlik qilgan sahobalar, ansorlar Rasulullohdan o'pkalab xafa bo'lib qolishdi. Sa'd ibn Ubada roziyallohu anhu kelib payg'ambarimizga, "Ya Rasululloh, ansorlar sizdan xafa bo'lishyapti" dedi. Nimaga xafa bo'lishadi? Hammaga berdingiz bu o'ljalardan, ularga bermadingiz dedi. Siz, o'zingiz nima deysiz? Ha, men nima derdim? Men ham qavmimni bitta odamman dedi. Biz ham umidimiz bor edi shu g'animatlardan olishlikka. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ansorlarni biriga to'plang dedi. Faqat ansorlar bo'lsin. Yig'ilishdi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam, mana endi qarang, bu muammoni yechishlikdagi hikmatda. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Allohning omonatini, risolatni yetkazadi. Bu kishi muammolarni yechishlikka ham hikmat kerak. Maqsadi Allohning roziligiga yetalashlikmi? Maqsad oliymi? Shu oliy maqsadga olib boradigan yo'lni ham, muammolarni yechadigan hikmatni ham Alloh taolo beradi. Ansorlar yig'ilishdi. Payg'ambarimiz ularga xutba qilib, Allohga hamd, o'ziga salovat aytib, aytdiki: "Ey ansorlar, men kelganimda Madinaga zalotdamidinglar? Alloh men tufayli hidoyat qildimi? Men kelganimda faqir edinglar. Men tufayli Alloh sizlarni boy qildimi? Men kelganimda tarqoq edinglar. Men tufayli Alloh sizlarni boshingizni bir qildimi? Men kelganimda mag'lub edinglar. Men tufayli Alloh sizlarni g'olib qildimi?" dedi. Payg'ambarimiz ularga o'zini fazlini eslatdi. Shunday bo'lganmi dedi. Bizning tilda minnat qildi. Ansorlar payg'ambarimizning har so'ziga minnat va fazl Alloh va Rasulining haqqi, minnat qilish va fazl Allohning haqqi, payg'ambarning haqqi deb turishdi. Payg'ambarimiz keyin aytdi: "Aytinglar. Agar xolasanglar aytishlar mumkin va shunday desanglar rostatgan bo'lasizlar. Ya Rasululloh, siz yurtingizdan quvuldingiz, biz sizni qabul qildik. Faqir edingiz, molimiz bilan yordam berdik. Quvulgan edingiz, biz yordam ko'rsatdik." Desanglar haq bo'lasizlar dedi. Payg'ambarimiz o'zini ham fazlini eslatdi ularga va ularning ham fazlini eslatdi. Ular esa minnat va fazl Alloh va Rasulining haqida turishdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ikkala tarafdan ham fazilatini eslatganidan keyin ularga qarab, odamlarni qalblarini islomga ulfat qilishlik uchun dunyoni matohini ularga berib yuborsam, mendan xafa bo'ldinglarmi? Sizlarni o'zlaringizni iymoningizga topshirgan edim. Axir sizlar odamlar qo'y qo'zilarni uylarga haydab ketib, sizlar Rasulullohni o'zingizlar bilan olib ketishlikka rozi bo'lmaysizlarmi dedi. Men bularga berdim, qoladi dunyo bularga, men sizlar bilan ketaman. Shuni o'zi yetmaydimi dedi. Sahobalar dod deb yig'lashdi birodarlar. Rozimiz ya Rasululloh, rozimiz deyishdi. Mana hikmat. Mana hikmat. Rasulullohni qiladigan ishi katta, maqsadi oliy, Allohning roziligi. Endi shu muammolarni hal qilishlikka ham zo'r hikmatli yechimni Alloh taolo berib qo'ydi. Tushunarlimi? Melishni bo'maylik. Bir balatroq narsani ko'zlayveraylik. Faqat dunyoda latalutasi bo'lmasin. Buchi yo'lda bo'ladigan narsa. Agar Allohning roziligini birinchi o'ringa qo'ysangiz, ko'rasiz Robbi sizga qanday fazl inom ko'rsatadi. Bu melish bo'lib qoladi bu narsalar. Akaptimi? Akapti alhamdulillah. Ketibdi, ketibdi alhamdulillah. Maqsad bo'lmas. Yugurganda tellashish tabiiy narsa, to'g'rimi? Xuddi shunaqa narsa. Siz yuguring, tellash o'z-o'zidan bo'lgandek, Allohning roziligini birinchi o'ringa, dinni, ummatga xizmatini birinchi o'ringa qo'ying, bu yoqdagi narsalar o'z-o'zidan bo'ladi. Biz vositani maqsad qilib olganmiz. Biz instrument bo'lish kerak bo'lgan narsani maqsadimiz qilib olganmiz. Shuning uchun o'ralashib turibmiz o'rnimizda. Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam vafot etganlarida arablar dindan qaytib ketishdi. Shunda nima qilamiz? Ularga qo'shin tortib jang qilamiz ustiga borib yoki qo'yib turamizmi? Sahobalarning aksariyati ular musulmon, ularga qarshi qo'shin tortmaylik deyishdi. Mana qarang. Hozir to'g'ri siyosiy yechim qabul qilinmasa, ummat yo'q bo'lib ketadi. Hamma sahobalar urushmaylik deb turibdi. Bitta Abu Bakrga Alloh taolo urushlik, ularga qarshi qo'shin tortishlik ilhomini berdi. Chunki maqsadi oliy edi, problemani, muammoni yechimini ham hikmatli yo'lini Alloh taolo qalbiga soldi. Va alal oqibat Abu Bakrni chiqargan hukmi to'g'ri bo'lganligini vaqt ko'rsatdi. Bu tobiin Usmon ibn Affon roziyallohu anhuning xalifaligini oxirgi davrida dunyoga keldi. Otasi Muhammad ibn Abi Bakr Misrga voliy qilib tayinlandi va mana shu joyda qatl qilindi. Uni farzandlarini Madinaga qaytarib olib kelishlik uchun Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhuning yana bir o'g'li Abdurrahmon ibn Abi Bakr Misrga keldi. O'zi hikoya qilib aytadi: "Amakim Misrga keldi, ikkalamizni ko'tardi, men bilan singlimni va bizni Madinaga olib keldi." Birodarlar, Madinaga kelganida Bularını ammasi Oyisha bint Abu Bakr o'zini inisi Abdurrahmon ibn Abu Bakr'dan bularını olib ketib qoldi uyiga. Olib ketdi. Hayotda birodalar qanaqa natijaga erishgan kishi bo'lsa, qarasiz, tarbiyani samarasi bo'ladi bu. Zo'r tarbiya berilganligi uchun mana shu narsaga erishgan bo'ladi. Tarbiya kishini kelajak uchun juda ham muhim. Farzandi bor odam boy odam. Farzandi bor odam boy odam. Ammo farzandini tarbiyasiga zo'r ehtimol e'tibor qilgan ota baxtli ota. Farzandi bor ota boy ota. Endi tarbiyasini zo'r qilib bo'lgan ota baxtli ota. Diqqat qilaylik birodalar, dunyodagi eng katta boy bo'lishingiz mumkin, trillionlagan pulingiz bo'lishi mumkin, dunyodagi eng kuchli inson bo'lishingiz mumkin, eng katta diniy martabaga yetishgan bo'lishingiz mumkin. Yetishgan bo'lishingiz mumkin, ammo farzandingiz siz xohlagandek bo'lib inson bo'lib yetishmagan bo'lsa, siz baxtsiz insonsiz. Farzandlarini baxtsizligi tufayli otalar baxtsiz bo'ladi, farzandlarini saodati tufayli ota-onalar ham saodatli bo'ladi. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته